İlk ikinci var ay. Edem mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə dünya azərbaycanlılarının iyulun 5-də Bakıda keçiriləcək 3-cü qurultayından xəbər tutacaq.
Birinci istiqlaliyyət, ikinci bütövləşmək.
Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə çıxan Azərbaycan xalçası kitabından sorağı alacaq.
Bu satışa da çıxarılacaq, yəni həmin nəşriyyat tərəfindən.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından yeti olacaq və hər dəfə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Rüstəm Xanlının və İzmir Azərbaycan Kültür Mərkəzinin rəhbəri Camal Məmmədxanoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Özləri deyib, özləri danışırlar. Qurultay qatılımcılarına söz haqqı vermirlər, azad fikir olur.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan Ali Təhsil Məktəblərinin sayını artırmaq niyyətində deyil. Bu fikri Təhsil Naziri Misir Mərdana səsləndirib. Onun sözlərinə görə Dünya Bankı və bu kimi təşkilatlar Azərbaycana ölkədə Ali Təhsil Məktəblərinin sayını artırmağı tövsiyə edir. Amma Azərbaycan bu addım atmaq niyyətində deyil. Stat. Azərbaycan Ali Təhsil Məktəblərinin sayını yox, keyfiyyətini artırmaq niyyətindədir. Nazir qeyd edib ki, hazırda ölkədə 36 dövlət və 15 özəl Ali Təhsil Məktəbi fəaliyyət göstərir. Stat. Hazırda 10 minə yaxın azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alır. Azərbaycanın özündə təhsil alan xaricilərin sayı isə 7000-dən artıqdır. Stat bitdi. Arşın mal olan Belarus dövlət mükafatı ala bilər. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dünya şöhrətli Arşın mal olan operettası Belarus dövlət mükafatına təqdim olunub. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev media bildirib ki, mükafatın təqdimatı bu ilin sentyabrında olacaq. Bu operanın 90 ölkədə səhnəyə qoyulduğunu və 4 film hazırlandığını söyləyən Hafiz Quliyev Arşın mal olanın 70-dən çox dilə tərcümə olunduğunu da deyib. Azərbaycanlı rejissor özü bu əsəri 6 ölkənin səhnəsində hazırlayıb və bu ölkələr arasında Belarus da var. Stat. 2010-cu ildə Minskda tamaşa çox bəyənilmişdi. Hazırda bu tamaşa orada ən çox auditoriya yığan tamaşadır. Bu il Belarus dövlət mükafatına 3 əsərin namizədliyi irəli sürülüb. Bu əsərlər sırasında Arşıma olan tamaşası da var. Hafiz Quliyev media açıqlamasında bunları söyləyib. Gerard Depardieu bu dəfə Azərbaycan milli mətbəxini reklam edəcək. Dünya şöhrətli aktyor ikinci dəfə Bakıya gəlib, amma bu dəfə Gerard Depardieu Azərbaycan mətbəxinə həsr olunmuş reklam çarxında çəkiləcək. Reklam çarxının çəkilməsi üzrə keçirilən tenderdə qalib çıxan Cine X şirkətinin ssenarisi ilə tanış olan Gerard Depardieu-nin bu seçimi bəyəndiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Gerard Depardieu aktyorluqdan savayı dünyada qurman, yəni ləziz yeməklər vurmanı kimi də tanınır. Depardieu həm də ustad şərabçıdır. Məşhur aktyorun mətbəx reklamında çəkilməyə razılıq verdiyini bunlarla izah etmək olar. Çəkiliş komandasının sözlərinə görə Depardieu-nin Azərbaycan xörəklərindən çox xoşu gəlib. Tanınmış rəssam Kamil Nəcəfzadə dünyasını dəyişdi. Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsi, xalq rəssamı, 2 dəfə dövlət mükafatlı laureatı Kamil Nəcəfzadə iyunun 29-da 82 yaşında vəfat etdi. Kamil Nəcəfzadə 29 dekabr 1929-cu ildə Lənkəran şəhərində doğulub. 1943-48-ci illərdə Əzim Əzimzadə rəssamlıq məktəbində oxuyub. 1949-55-ci illərdə isə Moskvada Ümumittifaq Kinematografiya İnstitutunda təhsilini davam etdirib. O 1955-ci ildən Cəfər Cəbbarlarla Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rəssam işləməyə başlayıb. 40-a yaxın bədii filmin tərtibatçısı olub. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının professoru olub. Allah rəhmət eləsin. İçəri şəhərdəki kiçik kərvan sarayda Qız Qalası 2-ci Beynəlxalq İncəsənət Festivalı düzənləndi. Açılışda elan olunub ki, festival Azərbaycanın ən qədim abidələrindən biri olan Qız Qalasının daha geniş tanınması və populyarlaşdırılması məqsədini daşımaqla yanaşı, mədəniyyətlər arası dialoqa da öz layiqli töhfəsini verəcək. Açılış mərasimindən sonra 20 ölkənin təmsil edən rəssamlar Qız Qalasının qarşısındakı meydanda Qız Qalası maketləri və çərpələklərin bəzədilməsinə başlayıb. Rəssamlar şəhərin rəmzi olan Qız Qalasının maketini öz milli üsluplarına uyğun olaraq müxtəlif naxışlarla və rəsimlərlə bəzəyiblər. Festivaldan sonra üzərində rəsimlər çəkilmiş Qız Qalası maketlərinin Azərbaycanın rayonlarında və Avropa şəhərlərində sərgilənməsi nəzərdə tutulur. Əli və Nino aylıq satış reytingini açıqladı. Əli və Nino mağazalar şəbəkəsi iyun ayında Azərbaycan dilində ən yaxşı satılan kitabların adını açıqlayıb. Siyahı belədir. Xalid Hüseyni, Çərpələng Şuran, Qurban Səid, Əli və Nino, Salatlar, 100 Ləziz Resept, Pərviz, Yad Dildə, Əsəd Qaraqaplan, Dəliliyin Diş Şifrəsi, Çingiz Abdullayev, Mavi Mələklər, Məmməd Əmir Rəsulzadə, Stalinlə İxtilal Xatirələri, Desertlər və Tortlar, 100 Ləziz Resept, Koelio, Kimyager və Fyodor Dostoyevski, Qumarbaz. Özəl xəbər. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə tanınmış xalçaçı rəssam Röya Tağıyevanın Azərbaycan xalçası kitabı Budapeştdə nəşr edilib. Müzik Səfirliyin mədəniyyət məsələləri üzrə ataşisi Lalə Quliyeva ilə söhbəti dinləyin.
Bu Azərbaycan xalçaları kitabını nəşr etdirmək macar dilində hansı istəkdən doğdu Lalə xanım?
Ümumiyyətlə, biz əvvəllər daha çox hiss edirdik ki, macarlar arasında Azərbaycan xalçasına böyük maraq var. Hətta müxtəlif tədbirlərdə bizə yaxınlaşırdılar, bu barədə soruşurdular, macarca məlumat istəyirdilər. Və xalçaların şəkillərini görəndə heyranlıqla baxırlar. Gördük ki, bu maraq onlarda var. Ona görə də səfirlikdə belə bir fikir yarandı ki, bu barədə kitab hazırlasın.
Kitab harada çıxdı?
Bəli, bu Korona nəşriyyatıdır Macaristanın və məşhur nəşriyyatlarından biridir. Özünə məxsus kitab mağazaları şəbəkəsi də var. 1795-ci ildən fəaliyyət göstərirlər.
Doğru mu belə qədimdir?
Bəli, və müxtəlif nəşrlər üzrə onlar ixtisaslaşıblar və xüsusilə də bu mədəniyyətlə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirirlər.
Eşitdik ki, Macaristandakı səfir Vilayət Quliyev əsərə ön söz yazıb, deyilmi?
Bəli.
Nələr yazıb Vilayət bəy ön sözdə?
Ön söz ayrılmaz yol yoldaşımız Azərbaycan xalçası adlanır. Əsasən, yəni Azərbaycan xalçası onun məişətdə istifadəsi haqqında və həmçinin də kitabın müəllifi Röya xanım Tağıyeva haqqında müəyyən məlumat.
Nə qədər tirajla çıxıb kitab?
Hələlik 1000 tirajla çıxıb. Onlar olaraq, əgər olsa kitabı böyük, onun bu nəşri davam etdiriləcək.
Yəni, kimlərə paylanmalıdır, yoxsa satışa çıxmalıdır?
Bu satışa da çıxarılacaq, yəni həmin nəşriyyat tərəfindən. Amma əlavə olaraq səfirlik tərəfindən hədiyə kimi də paylanacaq. Çünki çox gözəl bir kitab almış və hədiyə kimi çox gözəl bir hədiyədir.
Yəni, rəngli şəkillərlə təbii ki.
Həm də rəngli, kifayət qədər 100-dən artıq şəkil var və kitab çox gözəl almış, yəni keyfiyyəti çox yüksək. Mən düşünürəm ki, bu kitab macarlar üçün çox maraqlı olacaq. Yəni, mən qeyd etdim ki, onları maraqlandıran bir mövzudur. Biz burada macarlarla işləyəndə hiss edirik ki, onları hansı mövzular maraqlandırır. Məsələn, bu yaxınlarda, aprel ayında burada böyük bir kitab festivalı keçirildi və səfirci yolda stand qurmuşdu Azərbaycan kitablarından ibarət. Və orada xalça ilə bağlı Azərbaycan, Rus və İngiliz dilində müəyyən kitablar qorunmuşdu. Və biz görürdük ki, o stendə yaxınlaşanların əksəriyyəti məhz o kitaba baxır və xalçaları görəndə heyranlıqla deyirlər ki, necə bir gözəl xalçalarınız var və macarca məlumat istəyirlər. Hətta soruşurlar ki, macarca kitab var, biz haradan ala bilərik. Və yaxud da ki, biz Macaristan hətta digər şəhərlərində olanda belə, orada bizə yaxınlaşırlar ki, xalça haqqında bir məlumatınız varmı, bir kitab varmı, biz haradan oxuya bilərik. Və bunu hiss edirdik və ona görə də bu kitaba belə bir ehtiyac var idi burada və biz də bu kitabı qərara gəldik ki, hazırlayaq və Röya xanına müraciət elədik bununla bağlı. Röya xan da çox sağ olsun, çox qısa bir zamanda məktubumuzu cavablandırdı və kitabı hazırladı və bizə göndərdi və biz də kitabı nəşr etdirdik. Nəşriyyat özü də maraq göstərdi. Yəni, elə bir nəşriyyat ki, o maraqlandığı mövzuları üzərinə götürür, yəni hər mövzunu deyil.
Bəs kitabın təqdimatı keçirilib artıq Budapeştdə?
Xeyr, kitab təzəlicə çıxıb, yəni bir neçə gündür. Biz onu planlaşdırıq təqdimatın payız aylarına. Nəyə görə? Çünki yay aylarında macarların əksəriyyəti yay tətilində olur və hər hansı bir geniş miqyaslı tədbirin keçirilməsi məqsədə uyğun deyil bu vaxtda. Yəni bunu geniş keçirmək üçün biz bir payız aylarını gözləyəcəyik və inşallah bir təqdimat keçiriləcək.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. İyulun 5-də Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçiriləcək. Qurultaya 1272 nümayəndə seçilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi saytında yayılan xəbərə görə, qurultayda dünyanın 42 ölkəsindən 579 nümayəndə və 211 qonaq iştirak edəcək. Dünyaya səpələnmiş diaspor təşkilatları bu qurultay barədə nə düşünürlər? Qurultaydan hansı gözləntilər var? İz proqramı bu suallarla Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Rüstəmxanlı və İzmir Azərbaycan Kültür Mərkəzinin sədri Cəmal Məhmədxanoğluna üst tutub.
Xoş gördük.
Çox sağ olun. Hoş bulduk, çox sağ olun.
Cəmal bəy, dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayından 10 il ötür. Sizcə bu 10 ildə diaspor sayəsində hansı gəlişmələr, hansı irəliləyişlər olub, nələr dəyişib?
Mən keçən dəyən bir yazı yayınlamışım, orta dedim. Əsas olaraq çox önəmli bir ilişki əlaqə yarattım. Güney Azərbaycanda son 10 ildə çox böyük gəlişmələr oldu milli hərəkətin ileriyə getməsi barədə. Sanki fikirləşirəm ki, qurultayın çox böyük etkisi oldu bu Güney Azərbaycandakı milli hərəkətin ilerləməsində. Amma dünyanın hər ölkəsində də son 10 yılda deyə bilərəm ki, diaspora təşkilatlarımızın sayısı 5 qat fazla oldu. Məsələn, Türkiyədə deyərim, Türkiyədə 10 yıl öncə 3-4 dənə təşkilatımız varkən, şimdi 40-a yaxın təşkilatımız var.
Hər halda 10 ildə Azərbaycan diasporunun həyatında müəyyən dəyişikliklər baş verir. Əvvəl diasporanın coğrafiyası genişlənir, diasporun keyfiyyəti dəyişilir, Azərbaycanlılar xaricdə getdikcə öz milli kimliklərini, hansı dövlətə, hansı mədəniyyətə və hansı xalqa məxsus olduqlarını daha yaxşı dərk edirlər. Orta əsrlər dövründə Səfəvilər, nə bilim Qacarlar, Afşarlar, müxtəlif sülalələr adı altında sülalə dövlətlərimiz olub, sonra nə bilim ümmətçilik filan ön cərcədə dayanıb. Ümumi İran, ümumi bir bəzən də Osmanlı dövlətinin tərkibində olan vilayətlərimiz ümumi Osmanlı adının altında qalıblar və təəssüf ki, bütün bunlar eyni zamanda İslam dininin bəzi xüsusiyyətləri müəyyən deməli hamaya bir gözlə baxmaq, hamını müsəlman saymaq xüsusiyyətlədir. Milli düşüncəni xeyli zəiflədir. Milli düşüncə yalnız milli dövlətin sayəsində inkişaf edə bilər. Cəmi 20 ildir bizim milli dövlətimiz var və son 200 ildə Azərbaycanın parçalanmasından sonra 18-ci dəşəkdə ilk demokratik cumhuriyyətin Xalq Cumhuriyyətinin meydana çıxması və 1918-ci ildə bir də 1991-ci ildə bu dövlətin bərpası Azərbaycanlıların həm tarixində, həm tarixində, həm milli şuurunda ciddi izlər buraxıb. Həm psixoloji izlərdə, həm mənəvi izlərdə, həm bədəni izlərdə və s. İndi bu proses gedir, bu proses lənk gedir. Bu prosesin lənk getməsinin bir sıra tarix səbəbləri var. Eyni zamanda tərbiyə məsələsi ilə bağlıdır. Ailələrimizdən, evimizdən, məktəbimizdən, dövlətimizə qədər hər yerdə biz milli kimliyi kifayət qədər yəni təbliğ edəmiriz. Uşaqlarımız da o hissi zəif aşılır və s. Buna görə də gedənlərimiz diaspor təşkilatlarında düşdükləri ölkələrdə asimilasiyaya daha tez meyilli olurlar, daha tez məruz qalırlar asimilasiyaya. Bunların qarşısını almaq üçün dünya Azərbaycanlıların birliyi, bircə görüşlər keçirmələri son dərəcə vacibdir. Mən dünya Azərbaycanlıların konqresinin həmsədri olaraq o 10 ildən 10 artıqdır bu işlə məşğulan və bizim dünya Azərbaycanlıların konqresinin sədrləri, həmsədrləri və eyni zamanda idarəetmə üzvləri hamısı bu işin içindədir və qurultayda da iştirak edəcəklər. Onlar da əsas işi, diasporanın əsas işi məsələ bu milli kimlik düşüncəsinin önə çıxarılmasıdır.
Cəmal bəy, adresimə yolladığınız mesajda özünüzü belə bir sual verirsiniz. Bu qurultaylar Azərbaycan Respublikasında doğub büyüyən və sonra xarici ölkələrə köç edən oralarda yaşayanların qurultaydı, yoxsa dünyanın dəyişik ölkələrində yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycan türklərinin qurultaydı? Sizcə kimin qurultaydı bu?
Mənim ürəyimdən geçir ki, dünya Azərbaycanlılarının qurultayı olsun. Amma benim diaspora mühür qrupum var. Oradakı yoldaşlara soruşdum ki, məni qurultaya davet etmədilər. Amma qurultaya qatılan dostlar, ben rica etdim ki, bu qurultaya neçə sənə Güney Azərbaycanlı dostumuz davet edilmiş. Fikirləşirəm ki, bu sayı en az %50 olmalıdır. Çünki bizim halkımızın, Azərbaycan türklərinin 70% Güney Azərbaycanlıdır. Ona görə də bu qurultayın dünya Azərbaycanlılarının qurultayı olması için katılan delegelerin, katılan konakların en az 50%'nin Güney Azerbaycanlı olması lazım. Bu benim yüreğimden geçendi. O sorunun cevabı özür veren. Diyelim ki bu dünya Azerbaycanlılarının kurultayı olmalıdır. Haydar Aliyev'in birinci kurultayda biz 50 milyon Azerbaycan Türk'ünü temsil ediyoruz bu kurultayda demesi. İkinci kurultayda İlham Aliyev'in 50 milyon Azerbaycan Türk'ünü temsilcileri demesi o fikri yaratır bende. Ama görürüm ki kurultaya davet edilen davetlerin en çok 10% Güney Azerbaycanlıdır. Ona göre de bu davetler seçerken büyük yanlış yapılmış olacağını fikirleştim.
bu dünyanın arasında yaşamasından nasıl olmayarak özünü Azərbaycanlı sayan, Azərbaycan Türkü sayan bizim soydaşlarımızın qurultayıdır. Bu nə tək Kuzey Azərbaycanıdır, nə Güney Azərbaycanıdır, nə Şərküçündür. Bu bütün Azərbaycanlarındır. O söz deyənlər, bəziləri İranla ticarəti var, İranla əlaqələri var, İranla qorxurlar, olan İran terrorla və müxtəlif səbəblərdən İranda yaşayan türkləri mümkün qədər bu proseslərdən kənarda saxlamaq istəyən müəyyən adamlar var. Və yaxud Dünya Azərbaycanlar Konqresinin sədri deyiləndə ancaq onu gəl güneydən, gəl kənardan, xarici ölkələrdən biri, birinin bir nümayəndəsi təsəvvür edənlər var və bizim mümkün qədər Kuzey Azərbaycanı bu proseslərdən kənarda saxlamaq istəyənlər var. Yəni, onlardan bizim mənalarda fikir ayrılıqlarımız var. Amma yəni bu, hətta Kuzey Azərbaycanı da bəzən proseslərdən, diasporta prosesindən kənarda saxlamaq istəyirlər. Biz düzdür, diaspor deyilik, amma diasporun gördüyü bütün işlərdə, mənəvi, mədəni işlərdə yaxından iştirak edirik. Ona görə bizim maraqlarımız da, gələcəyimiz də birdir.
Sizi niyə dəvət eləməyiblər Cəmal bəy? Bir fikriniz var mı?
Fikrim var. Nəyə görə dəvət eləmişlər? Diaspor komitəsi dünyanın hər yanında öz əmrində çalışan, öz qulluğunda çalışan Türkiyədə məmur edirik. Dövlət məmurları kimi diaspora təmsilciləri axtarır. Mən də azad fikirli bir insanam. Fikrimi hər yerdə ifadə edə bilirəm. Fikirlərim barədə çalışa bilirəm. Azərbaycan içində yılmadan, durmadan çalışıram. Yəqin ki, benim onların devlet memuru gibi çalışmamam onlarda benimle ilgili olumsuz fikirler ortaya çıkarır ve ona göre davet etmirler.
Ama sizin teşkilatın üzvlerinden davet eləmək olardı. Sizde memurlar yok mu?
Var. Bizim idare heyetimizde 7 nefes var. Başka derneğimizin de onlarca üyesi var ama İzmir'de başka bir derneğimiz daha var. O dernek Diyaspora Komitesi'ne kumur eden bir dernektir. Onların emirleriyle hareket eden bir dernektir. O derneğin idarecilerini çağırdılar. Ya Diyaspora Komitesi'nin böyle bir yanlış düşüncesi var, eğilimi var. Diyor ki Diyaspora teşkilatları, sivil toplum, bağımsız teşkilatlar olmamalı. Benim emrimde çalışan devlet memurları gibi, hükümet işçileri gibi çalışmalıdırlar. Ben de o fikire karşı çıkıram, o fikri benimsemiyorum. Ona göre de beni çağırmıyorlar yakin ki.
Ama katılmak isterdiniz mi kurultaya?
Ben bu kurultayın çok önemli bir kurultay olduğunu bilirim. Ona göre de katılmak isterdim ama bu şekilde bir düşünceyle şimdi çağırmaya katılmamın bir manası yok. Kurultayların böyle bir şey de var. Ben ilk kurultayla gördüm. İzmir'de de Balıca bir kurultay yapmışlardı. Özleri deyip özleri danışırlar. Kurultay katılımcılarına söz hakkı vermirler. Azad fikir olur. İnsanlar fikirlerini özgürce diyebilirler. O yüzden de bu koşullarda katılmamın bir anlamı olmayacağını düşünüyorum.
Bəs necə işıqlandıracaqsınız qurultayın qəbul etdiyi qərarları, ümumiyyətlə qurultayın gedişini?
Qurultayın qərarlarını zaten saytlarında oxuyacağız. Doğru bulduqlarımızı da tüm dostlarımıza anlatacağız, yazacağız, çizəcəyik. Qurultaydan beklentilerin yönünden keçənlərin de keşke bir 50%'ini qurultay bacarabilse, başarırsa.
Nedir ürəyinizdən keçən Cəmal bəy?
Dünya Azərbaycanlar iki tane çok büyük meselesi var. Öbür meseleleri kırar koyması lazım bu kurultayın. Birinci meselemiz işgal edilmiş Qarabağdakı topraklarımızın azad edilmesi. İkinci meselesi de Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın ana dində eğitim hakları taleplerinin desteklenmesi, arkasında durulması ve o barədə yapılacak işler. Ama fikirleşelim ki bu kurultay bir sivil toplum karakterli bir kurultay olmadığı için, resmi bir kurultay olduğu için Güney Azərbaycan meselesinde önemli kararı alamayacak.
Azadlıq Radyosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İyun 15-də Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü kurultayı keçiriləcək. Dünyaya səpələnmiş diaspor təşkilatları bu qurulta barədə nə düşünürlər? Qurultaydan hansı gözləntilər var? İz proqramı bu suallarla Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Üstəxanlı və İzmir Azərbaycan Kültür Mərkəzinin sədri Cəmal Məhmədxanoğluna üz tutub.
Mən hesab edirəm ki, bu qurultayda bir daha bu meseleler vurgulanacak ki buradan gedenlerin bazıları, Azerbaycan'dan gedenlerin bazıları ıktarın düşmanı kimi gedir, ıktarı sevmeyerekten gedir, kaçıp giden var, ne bileyim hərbiden yayındığına göre hepsi olunan var, orada günahlarına göre hepsi olunanlar var, ağırlar var, ondan sonra ne bileyim ne bileyim ne bileyim adamlar gedirler. Bunların bazıları gedib Azerbaycan'a orada düşmançılık edirlər. Biz ama Azerbaycan'ın maraqlarını güden adamları bu məsələdə kuzey-güney söhbəti yoxdur. Bir ara belə fikir var ki, Dakın da sədirləri ancaq ya bir sədir olmalıdır güneydən, ya da iki sədir olsa da yenə güneydən olmalıdır. Həyat subut elədir ki, bu doğru deyil. Çünki bu dəqiqə dünya Azərbaycanlıların əsas həm siyasi, həm mədəni, həm fikir mərkəzlərindən biri Bakıdır. İrandan da bura gələnlər çoxdur və biz bu yolu, bu xətti inkişaf elətdirmək üçün daha böyük imkanlara malikdir.
Amma Sabir Bey, axı İran Azərbaycanından nümayəndə heyəti qatılmayacaq deyilənə görə qurultayda.
Qatılacaq, kifayət qədər çox atılacaq. Kifayət qədər çox, bəli, oradan İran deyilən bir dövlətdən oradan qatılmasa da, amma İranın bugün bu rejimin əlindən yaxasını qutarıb xarici ölkələrdə yaşayan kifayət qədər Azərbaycanlı qatılacaq qurultaya.
Güney Azərbaycandan zaten istifadə edəməzlər, yazıq bizim dostlarımız. Oradan gəlsələr qurultaya, qaydanda tutulacaqlar hepsi. Amma Güney Azərbaycanlı xaricdə yaşayan dostlarımız var. Onların heç olmasa qurultay katılımcılarının 50% onlardan olmalıydı. Güney Azərbaycandan gerçekten bizim soydaşlarımız can güvenliği nedeniyle katılma şansları yoktu bu qurultaya. Ona göre de oradan adam çağırmaması doğru olabilir. Ama Güney Azerbaycanlı milli failler var dünyanın her tarafında yaşayan. Amerika'da, Kanada'da, Türkiye'de, Avrupa'da. Onlar büyük ölçüde çağrılmalıydı. Yine o size yazdığı mektupta böyle bir şey yazmıştım. Dünya Azerbaycanlıların kurultayı adıyla yapılan bir kurultayın kararları Azerbaycan Milli Meclisi'nin de üstünde kararlar olmalı ve Milli Meclis bu kararları hayata geçirme önünde çalışmalı. Çünkü Milli Meclisimiz 9 milyon Azerbaycan devletinin Milli Meclisi. Ama kurultay dünya Azerbaycan, 50 milyon Azerbaycan Türk'ün kurultaydı. Öyle adlandırılır en azından.
Vatan istemeyen insan olmaz, olsa da o şahsda vicdan olmaz.
Daha hansı gözləntiləriniz var qurultaydan?
Qurultay bizim getdiyimiz bu çətin yolda növbəti bir mərhələdir, növbəti bir addımdır. Başqa heç nə deyə bilmərəm, çünki qurultayla heç nə həll olmur. Millətin şuuru özünü dər ki, öz gələcəyinə doğru getdiyi yoldakı inamı hər şey həll edir. O, olmayan yerdə başqa heç nə gözləmək lazım deyil.
Kurultaydan başka diğer meseleler, Azerbaycan Türklerinin, dünya Azerbaycanlarının başka çok meseleleri var ama en önemli iki meselesi gündeme getirilmeli ve onlarla ilgili çözümler yaratılmalı. Mesela Karama meselesiyle ilgili böyle bir teklifim var benim, onu size yazdığım mektupta da demiştim. Kurultay karar almalı, ilk sonuna kadar eğer bu konuda Karama'da işgal edilmiş topraklarımızın sulh yoluyla azat edilmesi konusunda bir gelişme olmadığı takdirde, Ermeniler bu konuyu oyalama taktiklerini devam ettikleri takdirde, yıl sonunda Azerbaycan barış masasından kalkmalı ve savaşla Karabağ'ın azat edilmesi için fırsat kollanmalı ve hazırlık yapılmalı. Zaten hazırlıklar yapılır, bilirim ki hazırlıklar yapılır ama Ermenilere yıl sonuna kadar müddet verilmeli bu sorunun barış yoluyla çözülmesi konusunda.
Sizce dünya Azerbaycanlılarının en önemli iki meselesi mesela nedir?
Birinci istiqlaliyyət, ikinci bütövləşmək.
Daha hansı tövsiyələriniz var? Orada xırda tövsiyələriniz var rüşvətlə bağlı, təşkilatlanma ilə bağlı, demokrasi ilə bağlı. Lütfən onlar barədə də bilgi verin bizə.
Azərbaycan Türklərinin çox sorunları var. Demin o məktubda yazdığım gibi Azərbaycanda rüşvət, seçimlərin azad yapılmaması, öbürün başka meselelerdir. Ama bu meseleler bu iki önemli meselemizin yanında hırda meseleler. O yüzden kurultayın gündeminde olmamalı. Esas iki meselemiz 50 milyon Azerbaycan Türk'ünün en önemli iki meselesi kurultayın gidişatına damgasını vurması lazım.
Oldu Cemal Bey, artık hudavisleşirik. Son sözünüz.
Her şeye rağmen bu kurultayın Azerbaycan Türk dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyelim.
Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun, size sağ olun. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayına həsr etdiyimiz iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turluq Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.